Labas vakar, mėly klausytojai. Dar kartą su jumis susitinkame Marijos radijos eteryje. Čia su jumis kalba kunigas Domingo, mūsų programa Update iššūkės. Ir norėjome su jumis kartu su jaunimu, kuris šiandien esu atvykęs, pasidalinti įvairių minčių apie mergelę Marijos įtaką į jaunimo gyvenimą, ypač Fatimos mergelės Marijos stebuklė, kaip Fatimos mergelė Marija yra žinoma arba nežinoma, arba kaip jinai yra įsiliejęs į jaunimo gyvenimą. Su manimi yra atvykę šiandien į laidą Sandra Jasūnaitė.
Labas vakaras, mėly klausytojai.
Taip pat yra Lukas Treškevičius.
Sveiki.
Taip pat yra Astijus Pukas.
Labas vakaras.
Yra ir Titas Kraupas.
Sveiki.
Tai didelė kompanija, keturi jaunimi ir aš. Galėsime kartu tiesiog pasidalinti įvairių minčių, įvairių, galima pasakyti, iš gyvenimo patirčių ir girdėtų apie mergelės Marijos gyvenimą su mumis. Ir mes galime įvairiai tai suprasti. Norėjau pradėti nuo šventųjų pavyzdžių. Nu, mes, kadangi gyvename kasdienybėje, atrodo, taip, apie Mariją girdėjau, arba aš kartais kalbu ražinčiu. Ir kaip yra ta šventųjų santykė su Marija? Mes visi norime tapti šventi, mes siekime šventumą, norime dirbti tam, kad pasiektume šventumą. Ir turime didžiausios ir garsausios, mūsų garsausios šventųjų pavyzdžių, kaip pavyzdžiui, didysis Jonas Paulas II, turime Jono Bosko pavyzdį, Tomo Akinėtų pavyzdį, kurie, nu, jo šventumo ve Marija nelabai suprantama. Tai reiškia, jie žinojo, kokios įrankės yra geriausios naudoti tam, kad mergelė Marija padėtų mums pasiekti šventumą. Žinot, be abejo, be Marijos užtarimo viskas būtų kitaip. Bet mes norėtume pradėti nuo pradžios. Kas yra mergelė Marija ir apie Fatimos truputuką prisiminti tą istoriją. Mergelė Marija, jūs puikiai be abejo žinote, bet yra ir kas kartais galėtų abejoti. Man vieną kartą gal prieš kažkokias 12 metų tako vendrauti su vienas žmogus, labai katalikas, užsidėgos Dievą, net norėtų sekti Jėzus iš paskos ir man pasakė taip, no, žinokit, kuniga, man su Jėzumis viskas yra labai gerai. Aš noriu sekti Jėzus, aš noriu jį mylėti. Jo gyvenimą yra tiesiog man kaip švyturis, no, tikra šviesa, kurį aš galiu pasiekti ir saugus uostą, kurį man vedė į dangų. Bet kas susijęs su Marija, no, nežinau, man užtanka ir Jėzus. Pasirodo, tas žmogus netgi buvo nusisprendęs paukoti visą gyvenimą Dievui, no, nesukurti šeimą ir sekti iš paskos. Jėzus kaip vienu iš geriausių bičiulių. Ir pasirodo, jam reikėjo Jėzus, bet nereikėjo Marija. Ar tai įmanoma, ar taip galima? No, čia yra didelė klaustuka. Yra kažkas neaišku, yra kažkas ne taip. Mes žinome, kad, kaip sakė, jeigu turėjote progą skaityti, jeigu neturėjote progą, labai skatinčiu jums įsigyti, jeigu neturite namie, skaityti auksinę knygą, kurie parašyta apie mergelę Mariją. Geras draugas, net su manimi atvykęs į laidą, Lukas Treškevičius, yra skaitęs beveik pusę knygą ir jau labai daug ką suprato. Ir kas tai yra? Yra kaip paaiškinimas, kad aš geriau galiu pasiekti Jėzus, arba greičiausias ir geriausias būdas bendrauti su Dievu yra per Mariją. Nieko neatimdama Dievui, absoliučiai. Ir taip ir galima prisiminti, pavyzdžiui, Jono Paulio antrojo iššūkės, kuris buvo išrinkęs kaip savo visų pasaulio girdėtą iššūkį, totus tūs, kaip paukuodamas viską Marijai. Ir jis popiežius, vadinčios galva, tai kodėl taip išrinko? Nes be abejo žinojo, kad Marija yra saugiausias juostas, kurio mes galima pasiekti, kad galėtume tapti šventieji. Žinote, Marija nekartą prieiškė pasaulį, tiek Fatima, Lurda, Šiluvoje. Ir taip galima įvardinti įvairių vietų pasaulio, kurioje jinai kalbėjo asmeniškai, kalbėjo daug žmonių, kalbėjo vienam, kalbėjo triems, kaip ir Fatimui, triems piemenėlėms. Bet kai Marija apreiškė su tokiu tikslu, nėra, kad jinai neturi ko veikti, bet jinai nori bendrauti su mumis ir nori mums kažką pasakyti, kažkaip padėti, pasiekti mums šventumų. Ir taip ir turime, pavyzdžiui, Guadalupės mergelė Marijo, pavyzdžiui, Meksikoje, kuris apreiškė vienam indėną, buvo indėniukas, paprastas žmogaliukas, katalikas, atsivertos iš savo tikėjimo į katalikų tikėjimą, kai buvo Fatimui tik triems piemenėliams vaikams, kurie ragino melstis ir atgailauti, kad galėtų pasiekti dangų. Nu taip, sakykite, jinai išrinko skirtingų kelių savo draugams, kad galėtų pasiekti šventumą. Tai vėlgi Fatimos mergelė Marija labai įtakinga visą Europą. Kodėl? Dėl to, kad su savo apreiškimu ne tik tvirtina, kad jinai yra Dievo motina, bet tvirtina, kad jinai rūpinasi mumis, kad jinai nori, kad mes pasiektume šventumą. Ir ne tik pranašaudamas, kas atsitiks ateityje, kaip sakydamas, jinai ne tik mūsų saugo, bet ir žino mūsų ateitį ir nori mūsų, galima sakyti, atidaryti skėtį prieš lietaus, kad nepagautų netikėtai. Lygiai taip pat ir galėtume pagalvoti, kad jinai galėtų mums padėti, kad nepagautų mums netikėtą, kabutėse netikėtą mirtį, dvasinę mirtį, kaip pavyzdžiui, turime sunko nuodėmę. Nu, jinai yra šalia mūsų tam, kad mes galėtume pasiekti šventumą. Ir Fatimos mergelė Marijai turi kažką bendro su kitos apreiškimus. Pavyzdžiui, galima minėti nelabai toli keliaujant čia Lietuvoje, vietą, kur pats popiežius Jonas Paulius II aplankė Šiliuvą. Ir būdamas Šiliuvoje, jis klaupėsi prie Marijos apreiškimų vietą ir tyloje meldėsi. Tai jeigu jis yra mūsų bažnyčios galva ir keliavo būtent per Marijos šventovės, tai ne šiaip su neveltui. Galima prisiminti, kaip jis būdamas kardinolas ir čia būdamas dar persekuojama katalikų bažnyčia tarybiniais laikais, yra siuntę savo solidėjum, būdamas kardinolius slaptoje, dovana Aušros Vartoj, nes jis turėjo ypatingą maldingumą Aušros Vartų mergelė Marija. Ir paskui apsilankė, kai buvo popiežius ir paliko savo baltą solidėjo, tai yra ir raudona ir balta, kaip dovana mergelė Marijai. Tai reiškia, no, jis suprato ir norėjo mums skatinti turėti ypatingą meilę Marijai. O dabar čia galima sakyti aplamai, no, kaip ir Jonas Paulius II, taip ir Jonas Boskas, Jono Bosko, kurį visada sakydavo savo jaunimui, prieš eiti mėgoti, sukalbėkite tris vaiką Mariją, Marija tau padės. Ir atsikėlė, sukalbėkite dar tris vaiką Mariją ir Marija tau padės. Visą dieną būsi su Marija. Tiek pradedant dieną, tiek baigant dieną su Marija. Nes yra teisingiausias kelias. Kaip jūs manote, jaunimui, kurie su manimi šiandien atkeliavo, gal kas iš jūsų norėtų pasidalinti, ar yra labai žinoma Fatimos mergelė Marija tarp jaunimo, ar daug jaunimo nuolat prisimena, kas tai įvyko, arba, sakykime, nuolat yra prisimenama kaip, galima sakyti, padėjėja, arba nu, taip kaip ir prisimena savo draugus, taip kaip ir prisimena savo šeimą, taip ir prisimena Mariją jaunimu šiandien, ar ne taip?
Aš sakyčiau, kad Lietuvoje ypatingai mažai minimas Marijos vardas ir su ja labai mažai ryšama bendravimo jaunimo su ja. Kas yra keišiausia, Marija yra Dievo motina. Motinos vaidmuo yra labai didelis Jėzus prisikėlime į godėją. Ir atrodo, kad visi apsireiškimai tiek Fatimos yra toks motiniškas perspėjimas į žmogui. Jinai apsireiškia ar vaikams, ar suaugusiems, nes yra labai daug apsireiškimų ir pastebėta, kad šiais laikais jų yra dar daugiau. Atrodo, kad mes ir jaunimas, ir pasaulis gyvenam savo, nes mes esam savo valdovai, pasaulio valdovai, ir nenorim kuo toliau tuo labiau pripažinti, sakykim, tikėjimo, nes pastebėjus, jis tikrai mažėja ir bažnyčios siaurėja, ir bendruomenės mažėja, ir atrodo, tos informacijos nėra tiek daug, o ir pačiai daugiau pasiskaičius apie Fatimos Mariją pasidaro baugu, nes pasaulis eina kažkur.
Nu taip, o pavyzdžiui, bet jūs nesate girdėjai, kad Lietuva buvo žinoma kaip mergelės Marijos žemė. Žinojot?
Žinojom, taip.
Girdėjot, ne? Tai, sakėjom, kažkada gyvenimui buvo labai mylima, labai žinoma mergelė Marija Lietuvoje ir labai garbinama ją kaip Dievo motina, su ypatingo pamaldumo. Bet, pavyzdžiui, kas galėtų būti to, kas pasidarė, nu, antram fone, galima sakyti, arba nelabai aktualių. Kas čia galėtų būti, sakykime, vienu iš tų priežasčių, kad neprašytų pagalbos Marijos?
Tai galėtų būti baimė, kad Marija garbins labiau negu Jėzų, kad Marija labiau išaukštins.
Jo, garbinama, gal iš tikrųjų tas žodis garbinti tik tai Dievo, o Mariją mes šloviname, mes turime Mariją kaip, galima sakyti, užtarėję, ne? Bet nieko neatime, yra klaidinga supratima, ne? Kad jeigu aš melčiuosi Mariją, tai tada nekalbu su Dievu. Vieną kartą prisimenu, turėdamas adoraciją su jaunimu ir melsdamas kalbėdavom rožančių, vienas man klausė, tai kodėl tu, kai kalba rožančių, kalbate sveika Marija, žiūrėti švenčiausia, tik tai ne Marija. Tik būtent aš kalbu su Dievu per Mariją. Ne? Nėra taip, kad mes kalbant rožančių, mes kalbame, kartojame sveika Marija, bet iš esmės yra kalbėti su Dievu. Ir vienu iš gražiausių būdų kalbėti su Dievu yra būtent per rožančių, kurį mes, pavyzdžiui, ką darome, mes kartojame, čia yra labai įdomu, klausykit, mes kalbame sveika Marija, ir tuo metu mes mastome paslaptis. Nu, mes ne tik kartojame, kaip papūgas kartoja, bet mes kartojame sveika Marija, mastydamas apie Jėzų slėpinys. Nu, pavyzdžiui, galima imti bent kokią, nežinau, skausmingosios paslaptis. Kai Jėzus meldėsi Alyvos sode, tu kartoji 10 sveika Marija, bet tu tuo metu nekartoja tik sveika Marija. Tu mastai, kad Jėzus yra Alyvos sode ir kad jis tuo metu bus suimtas ir kad jiem prasidėjo kančia. O tuo metu tu kalbės sveika Marija. Matot, kaip yra susilieja rožančios paslaptys Jėzus gyvenimą. Ir netgi atsintuojama labai mažai Mergelė Marijos įvykis taip, kai Mergelė Marija aplankėsas buvo pusės ir vietą, ar kengras apreiškė Mariją, bet kengras apreiškė Mariją, kas vyksta įsikūnymas, vergi Dievas, kuris tapo žmogumi. Tai Mergelė Marija nėra, kad jinai nori užimti pirmos vietos. Atviršiai, jinai nori, kad būtų garbindama savo sūnų. Ką pasakė, gal prisiminate, Sandra, ką pasakė Mergelė Marija, kai apreiškė Šiluvoje. Ir apreiškė Šiluvoje ir pasakė, kad šitoje vietoje buvo kažkaip, ką sakė, jinai pasakė, šitą vietą, kur dabar ariama žemė.
Prieš tai šiose žemėse buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama.
Tai būtent, jinai apreiškė, ne kad pasakytų, gerai, čia pastatykite man bažnyčią. Na ne, sakės, mano sūnus. Ir jeigu šiuolaikiniu jaunimu ieško Dievo ir ieško, galima sakyti, sekti Jėzus iš paskos, yra nesuprantamas Jėzus sekimas be Marijos. Arba yra menkas sekimas, arba labai sausas sekimas, nes trūksta Mergelės Marijos pagalbos. Esu girdėjęs taip pat iš mūsų jaunimo, kad netgi vienas iš mūsų, kad labai mėgsta kalbėti rožančių. Nu, man patinka kalbėti rožančių. Ir galima pagalboti, gerai, kaip tau gali patikti, jeigu tu kartojate 53 sveika Marija, sukalbėti ir 6 tave mūsų. O kur jaučiame malonumas? Malonumas jaučiame tuo, kad bendraujant su Dievu, kažkodėl tau stiprina tavo sielą, ypač per Mariją. Fatimos Mergelė Marija turi ypatingą ryšį su Lietuva. Ir pasakyčiau drąsiai su Lietuva dėl to, kad pagalvokite taip. Gal tikriausiai dauguma iš jūsų girdėjo, kad, jeigu negirdėjo, šiandien girdėsit, kad jeigu viskas bus pagal Dievo planą, jeigu tai yra Dievo valia, neužilgo turėtume pradėti pastatyti bažnyčią Panevežio miestą, Panevežyje. O ta bažnyčia būtent turi jau pavadinimą, yra Fatimos Mergelė Marijos bažnyčia. Ir kai atsirado tą pavadinimą, kodėl? Galvojom, no, kokia bažnyčia, kokia galėtų būti jo pavadinimą? Dar anais laikais popiežius Jonas Paulius II jau buvo silpnas ir labai norėjome iš meilė popiežiui, iš meilė bažnyčiui, kad būtų kažkas, kas susijęs su Jonas Paulius II. Ir pirmą mintį buvo tik Fatima. Fatima buvo ta, kuria pranešė jam, kad bus kad norės nužudyti, yra netgi labai gera piešinį, kur matosi, kad pavyzdžiui, ale po to šuvinių kaip ir grūnai vieną šoną ir yra laikomas, nusimato, kad nieko nelaikytų. Ir labai geras tapytojas tepė Mergelė Marija laikant popiežius Jono Paulus II grūnantis, kad jinai gelbėjo gyvybę. Tai kadangi popiežius yra bažnyčios galva, taip ir galvojome, kad kodėlgi ne bažnyčia turėtų būti Fatimos mergelės Marijos važnyčia tam, kad Fatima gelbėtų Lietuvą, Fatima Marija gelbėtų važnyčią. Ir su tokia misija pastatyti jai važnyčią tam, kad būtų aktualesnė, kad būtų, nu, prisimenam, kad prisimintume labiau tas ryšys, kurį turime su Marija. Po muzikinė pertraukėlė turėsime truputį daugiau diskusijos apie kaip vyksta Lietuvoje ir Fatimos mergelė Marija ir mūsų jaunimo, kaip jie jaučiasi, ar jie anksčiau žinojo, ar girdėjo apie tai. Būtent diskutuosime su mūsų jaunimu, kurie mes esame, jie pasidalins savo įspūdžius, savo, galima sakyti, ryšys su mergelė Marija, asmeniškai ir Marija. Dabar klausysime Kate del Mar, Ave Marija. Labas vakaras, mėly klausytojai, pratėsi mūsų programą Update iššūkis 2.0. Su jumis kalba kunigas Domingo ir jaunimai Sandra, Astius, Titas ir Lukas. Pratėsime mūsų šiandienos temą, kurie yra apie Fatimos Mergelę Mariją. Dabar norėtume pasidalinti, galima pradėti su Luko, tavo gyvenimą su Mergelė Marija, ar ypatinga su Fatimos Mergelė Marija. Kaip tu manai, ar jinai visą gyvenimą tu buvo žinoma aktuali, ar su jie susipažinai, arba dar iki galio nesusipažinai, ar kaip tu manai, rekomenduotume kitiems kažką tuo įsigilinti, nu, pasidalinkit su mumis.
Žinoma, visų pirma, kad rekomenduočiau visiems kitiems susipažinti su ją. Ir taip, iš pat pradžių apie ją tikrai nedaug ką žinojau. Ir pirmas kartas, kada sužinojau, gal buvo prieš kokius 3 metus, kai skaičiau jos knygą Šventos Mergelės Marijos Fatimos istorija, kurioje labai gražiai aprašė, kaip jie apsireiškė piemenėliam, kaip išmokė juos melstis ir kaip juos stiprindavo. Nes buvo daug žmonių, kurie tikrai nenorėjo patikėti, kad tai tikrai vyko, kad apsireiškė piemenėliam Mergelė Marija.
Aha. O pavyzdžiui, o kai tu susipažinėjai su Fatimos Mergelė Marija, tau skatino daugiau melstis arba daugiau įsigilinti, sakėjom, ar tiesiog yra kaip graža istorija, kurią atėjo ir praėjo, arba nu, jau buvo
ne, praėti. Tikrai ne. Kai susipažinau daugiau su Fatimos Mergelė Marija, labiau užsinorėjau tikrai daugiau jai melstis, nes supratau didesnį jos svarbą mūsų gyvenime, kad yra ta pagrindinė užtarėja, yra mūsų tikrai mūsų motina, kurie visada mūsų užtarė ir palaiko.
Nu, tai taip. O kartu, kad ir Sandra, norėjote pasidalinti irgi kažkokią labai gerą liūdėjimą susijęs su Marija?
Norėjau pasidalinti apie Šiluvos Fatimos Marijos. Kaip aš ją sutikau savo gyvenime, tai buvo iš tikrųjų ir ateinantis susitikimas su ją, nes prieš tai keliavau į piligriminę kelionę į Krokuvą jaunimo dienas. Ir atrodo, tai nebuvo mano pirmasis jaunimo dienos ir kažką tai turėjo atnešti mano gyvenimą, kaip ir po kiekvienų, tikėsi, kad kažką atrasi dideliai piligrimystės kelioniai, kažkokį atsakymą atsakysi į savo keliamą klausimą gyvenimo, nes dažniausiai jie iškyla vienu gyvenimo tarpu vieni, kitu gyvenimo tarpu kiti. Grįžau po jaunimo dienų ir viskas nuslūgo, euforija nuslūgo. Minios nuslūgo, milijonai jaunimo nuslūgo ir grįžau į savo darbą, į vežes. Ir taip atėjo Šiluvos atlaidai, kaip ir kiekvienais metais su savo bendradarbėm. Važiuojam kažkurią tai dieną, pasirinktinai vieną ir kitą, tiesiog po darbo pabūti, paklausyti mišių, aplankyti vietas. Ir buvo saulėta diena ir nuvažiavau į Šiluvą, pabuvau šventose mišiose. Ir pamačiau tą patį kunigą, su kuriuo važiavau į jaunimo dienas, kas kuravo mūsų autobusus, jaunimo grupę, ir nusprendžiau prieiti dar kartą iš pažinties. Jam pasisakiau, kad neradau to, ko tikėjusi, kad nuvyksiu į Krokuvą, piligriminis bus eisena, kaip visada, 10 km, didelė euforija, kažkas ypatingo, ir kai tai nuslūgo, aš sakau, aš neradau atsakymo, kodėl taip toli nukeliavus jo nebuvo. Ir jis man paklausė, ar tu atsižadi? Ir aš tada supratau, kad atsižadu nuodėmės, ir tada Šiluvoj atėjo tas atsakymas, kurio aš norėjau kelis metus. Ir iš tikrųjų, kaip pati Marija padeda atverti akis. Tu ieškai atsakymą, bet nenori jo atrasti. Tu gali klausti, gali gyvenime iškilti labai daug nesklandumų problemų, bet reikia tiesiog priimti tą atsakymą.
Galima sakyti, kartais jinai įgėsi kaip tikra mama, nes, pavyzdžiui, draugas tau gali pasakyti gerą patarimą, ir tu gali sakyti, ai, nu, koks skirtumas, nu, čia praeis arba geriau net nežiūrėk ir bus tau geriau, jeigu tu nori man tai patarti. O paskui, jeigu tau kalba mama, tai atrodo, no, tavo mama pasako, tu kitaip priėmė, nes mama pasakė. No, tai lygiai taip pat ir galima pasakyti dabar, no, gal tos atsakymus, gal kitaip girdėjot, bet nekreipė dėmesio, o gal tiesiog galėjo būti kitokių kelių. Ir būtent Marija sukalbėjo geriausias būta tam, kad būtų priimta tiesa, tam, kad būtų priimta ir norant nieko blogo nedaryti, tiesiog padėti tave geriau sužinoti arba atpažinti, kokia yra jo valia, Dievo valia.
Taip.
Turime SMS žinutę.
Nepasirašęs klausytojas klausia, koks titulas Fatimos mergeliai Marijai priskiriamas pagal mergelės Marijos litanijos kreipinius maldas.
Labai įdomi klausimą. Aš manau, kad nu, kadangi Marija yra viena, visos atitinka Fatimos mergelė Marija, bet aš sakyčiau galestingoji motina. Dėl to, kad jinai išmeilė mums daugelį kartų pranešė, daugelį kartų norėjo mūsų saugoti. Daugelį žmonių sakė, kad jos dėka pasivaigė karas. Jinai pati gelbėjo Jono Paulo antrojo nuo mirties. Galima sakyti, no, visada su tokia meilė žmonijai, kaip užtarėja, galestingoji motinė, sakyčiau, tikrai labai jai atitinka labai panašu, kaip ir Aušros Vartų, ne, irgi galestingo motinė. Aš manau, kad ir ne tik, nes pavyzdžiui, dabar galvojant apie Fatimą ir labai tinka pasakyti, kad jinai yra nusidėlio gynėja, kad jinai yra mūsų stiprybė, kad jinai yra šeimos globėja, kiek daug šeimų. Man pačiam teko susipažinti su įvairiomis šeimomis, kurioje atsivertė jos dėka. Tik tai aplankė tos vietos ir atsivertė. Ne? Aš kol kas dėja neturėjau tą didelį dovaną, kad galėčiau aplankyti Fatimos šventovę. Bet taip turėjau galimybę tiesiog aplankyti Lurdo mergelės Marijos apreiškimo vietą. Buvome su jaunimu, būtent su tais, kurie čia su mumis kalba. Ir toje vietoje tau ragina melstis, būti su Dievu maldoje. Yra tyla, nieko įspūdingo, kabutėse nėra, tik ta vieta, kuri neį apreiškė. Ir kažkodėl yra gerai, norisi pasilikti, melstis ir pabūti. Dėl to, kad visada būdama su Marija, mums yra paguoda. No, galima sakyti, ir Fatimos mergelė Marija ramina žmonija, ramina tie, kurie galvoja apie visokius sunkumus ir taip toliau, duoda jiems ramybę. Taikos mergelė Marija galima taip pat sakyti, kurie nenorėtų, kad būtų sunku pasaulį. No, Astijus, gal tu ir norėtumėt su mumis pasidalinti? Kaip yra, ar pavyzdžiui, geriau, no, galite apie save, jeigu norit, bet aš norėčiau, kad tu pasakytumėt tavo nuomonę. Kaip tu manai, ar šiuolaikinė jaunimė žino, kas yra Fatimos mergelė Marija?
Aš manau, kad tikrai nežino. Bent jau kiek man teko bendrauti su jaunimu, ar su draugais, ar su pažįstamais, klasiokais, manau, kad niekad nebuvo užsiminta apie mergelę Mariją Fatimui. Tikrai manau, kad ne.
Ir pavyzdžiui, nors žiniasklaidai irgi labai mažai rašo, aišku, kokias, no, nes pavyzdžiui, apie žiniasklaidą galima įvesti iš karto Marijos radijos puslapės internete ir bus apie Fatimos parašytą, arba Vatikanos radijos parašys taip pat apie Fatimos mergelę Mariją, kažkodėl kitokios žiniasklaidas, kaip galima sakyti, tos pasaulietiškos, labai mažai apie tai kalba, ne? Dėl to, kad be abejo, no, jiems no, to neapsimoka, kabutėse jiems neaktualiu. Nesvarbu, kad yra viena iš aktualiausių dalykų. Atsiprašau, kad pritraukiu Astijus, bet esame gavęs, esame žinutę.
Klausytoja Rasa klausia, jei neklystų, Marija Fatimoje perspėjo apie tada ištinkančias ateity baises klaidas ateisinčias iš Rusijos, jei žmonės neatsivers ir kad popiežius paukotų Rusiją Jėzui. Ar nemanote, kad dabar ypač reikia, gal popiežius vėl aukos Rusiją Jėzui?
Ta, ką jūs pasakėte, tai yra tiesa, kas susiję su Rusija, kas susiję su taika, kas susiję su... Bet, žinot, mergelės Marijos visos jos žinios nėra tam, kad mus gazdintų arba kad mes galėtume perspėti, kada vyks. Ar dabar laikas to, ar ne dabar laikas, ar dar kartą popiežių turėtų kažką daryti. Aš manau, popiežius šiek tiek daugiau negu mes galėjau įsigilinti apie to, ką pasakė Fatimos mergelė Marija pats, kadangi yra iš Pietų Amerikos ir aš girdėjau, kad iš tokio šalio labai yra žinoma mergelė Marija Fatimos, ypač mergelė Marija labai mylima ir labai daug bažnyčios pastatytos mergelės Marijos, no, Fatimos mergelė Marija ypatingai. Tai aš manau, kad jeigu jis suprastų, kad dabar laikas tikrai jis to darytų arba to ragintų, o kada ateina tas laikas, no, jeigu mes skaitome, kaip sako, kad tik žiniasklaidas, kurios nėra no, iš kataliko pusės, nu, nelabai kažkokias džiuginčias naujienas girdės, net visi ruošiasi, kad uždegtų daiktų kažkas ir prasidėtų kažkokia nesąmonė. Bet tai ne mums spręsti. Yra kaip ir mes turime būti ramybėje ir palikti Dievo rankose. Dievas nuspręs. Dievas žinos kada, Dievas žino kaip. Aišku, daug priklauso nuo mūsų. Bet reikia pasitikėti, kad Dievas vis tiek neapleidžia mus ir Dievas vis tiek yra tas, kuris veda visus į savo kelius. Ir Dievas mokės pasakyti, kada yra atitinkama laika. Tai aš manau, tai kaip ir pranešė taip, kas bus, kad Rusija atsiverstų, kad reikėtų, kad Rusija atsiverstų. Yra, kai kas ir pasakė, kad jeigu Rusija atsiverstų, tada jau laikas, kad būtų vienas ganytos ir vienas kaimenės ir tada būtų viena važnyčia. Atsiprašau, dabar turime skambutis.
Mums paskambino Veronika iš Skuodo.
Labas vakaras, Veronika.
Labas vakaras. Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Ir aš norėčiau tokį, tiesiog kaip stebuklą, man buvo prieš kokį 20 metų. Tada buvo Šiluvos atlaidajus ir aš jim prie autobusų važiuoti. Ir sakė, 7 rytmet išvažiuos, ne vienu nelauks, ne minutės. O aš su seseris, su brolienius ir aš jiem, nu ir aš turėjau daug darbo, karvis pamelsti, nu važiuoju, žiūriu, kad jau aš dar neapsirengus, o 5 kilometrus reikia nuvažiuoti. Ir aš vis tiek greit rengiausi ir sėdavau ant dviračių ir nulėkiau. Galvoj, jau tikrai pavėlavau. O žiūriu dar prie Skuodo bažnyčios dar būrelį žmonių. Atvažiavau arčiau, žiūriu, kad, sako, šoperius pramiegoju ir neišvažiavom. Ir tada už kokių 5 minučių atėjo šoperius. Nu ir aš galvoju, man toks stebuklas, kad tiek norėjau važiuoti. Ir Marija užmėgdė šoperių, kad jis neišvažiavo anksčiavo, aš galėjau. Ir aš nuvažiavusi ir su ašaromis iš džiaugsmo dėkuoja Marijai, kad jie man tiesiog visą amžių, jau tas priejų daug metų kokie, daugiau gal 20, aš dabar jau vis 83 su viršum, nu bet ir visą laiką man Marija visą yra stebuklinga, man visą laiką padeda ir aš to norėjau pasidalinti.
Labai ačiū už jūsų pasidalinimą, tikrai mums visus stiprina Mergelės Marijos meilės jai ir iš tikrųjų tokius stebuklų, kokie jūs patyrėt, pats esu girdėjęs iš mano parapietę, taip pat labai labai panašų stebuklą, netgi Mergelė Marija gelbėjo gyvybę ir jinai turėjo skulptūrėlį Mergelės Marijos savo namie ir būtent melžiant Mariją, Marija gelbėjo gyvybę. Tai kaip ir jums suteikė tą galimybę, kad galėtumėt eiti pasimelsti jo šventovę, taip ir jinai suteikė kitiems įvairių malonų. Žinot, jūs puikiai suprantate ir būtent dėkojate Marijai už suteiktų stebuklių, bet yra kitų žmonių, kurie gavo taip pat panašesnius stebuklius, o jie mano, kad tai atsitiktinumas, tai netyčia įvyko, tai taip neturėjo būti, arba turėjo būti, nu, taip gavose, o iš tikrųjų tai yra Mergelės Marijos planai, Mergelė Marija, kurie mums padeda ir jinai vedė mums į tokių kelių. Ačiū iš jūsų skambutę. Ir taip pat norėjau pasidalinti, kadangi labai, labai gera buvo jūsų liūdimą. Po esame žinutė dar vieną trumpą istoriją.
Tomas klausia, ar yra, galbūt bus planuojama jaunimo kelionė į Fatimą?
Žinau, kad yra organizuojamas kelionės. Aš asmeniškai neorganizuoju. Būtų labai faina, aš su mielu noru organizuočiau keliauti į Fatimą, nes kadangi susiję tiesiogiai su manimi iš tos važnyčios, kurio esu taip pat įsipareigojęs pastatyti, ir kol kas turime žemę, turime leidimą statyti, tik trūksta šiek tiek lėšo pradėti statybos. Tai norėjau jai prašyti būtent tą šitą užtarimą Marijoje, kad kuo greičiau galėtų taip pat būti ne važinėjama žemė, nes čia nejaroma, bet važinėjama, nes kol kas yra pusė stovėjimo aikštelė, prekybos centros, bet kad būtų garbinamas jos sūnus. Ir gal reikėtų tiesiog susisiekti dėl tos kelionės su jaunimo centrus, viskopijos jaunimo centro, tai pagal jūsų viskopijai paskambinti ir pasiterauti, tikriausia jie turės geresnį informaciją apie kelionę su jaunimu į Fatimos šventovę. Darysime tokia trumpa muzikinė pertrauką, klausysime Kauno Petrašiūnų jaunimą Tesie pagavinta tu.
Oh, you're my boy.
Labas vakaras, mėly klausytojai, pratėsim mūsų laidą Update iššūkės 2.0. Su jumis kunigas Domingo. Norėčiau pradėti mūsų trečią laidos pusę, einant link pavaigos. Su jumis pasidalinti tokią istoriją apie vieną parapietę. Jinai gyveno tarp Pumpenio miestelis ir Rinkūno kaimą, Vienkėme. Ir tarybiniais laikais, būtent kai Lietuva užėmė Rusiją ir nukeliavo pas ją kareivės, ieškodamas močiutės su dukra išvesti jos į Sibirą. Ir tada jos tą dieną buvo gegužės mėnesį ir kalbėdamas Marijos Letanijos, mama girdėjo, kad sustojo kareivų mašina netolė savo namus ir tada prašė dukra, kad pasislėptų ant palėpės. Ir nepasislėpė, tai jau kareiviai ieško dukros, jei jos nebuvo. Ir antrą dieną kėda kartu Letanija, mama su savo dukra, kaip ir tradicija Lietuvoje, būdavo, kad kiekviena šeima turėtų savo altorėlę su mergelės Marijos skulptūrėlė. Truputį turime skambutę, paskui pratesime.
Mums paskambino Skolastika iš Panevėžio ir nori pasidalinti.
Garbė Jėzų Kristų, Skolastika.
Alo.
Labas vakaras.
Labas.
Norėjote pasidalinti su mumis kažką?
Aš noriu pasakyti, kad Šiluvos motina Marija man padarė stebuklą 61 metais, kada buvo draudžiama ten eiti rėjam, įvažiavam, visko buvo. Sirgvau, labai nugarą skaudėdavo, 8 metus ligonis tiesiog buvo. Ir nuvykus po to, jau gruo rugsėjo mėnesį per atlaidus, o gruodžio mėnesį jau į firmą išėjau dirbau tada, kaime gyvenau. Ir nuo 61 metų ne vieną kartą nebeskaudėjo nugarą. Sunkiai dirbau ir šalta ir sunkaus visko buvo. Buvo ir daugiau stebuklių, bet tam kartu išteks vieną.
Supratau. Labai ačiū. Labai ačiū už jūsų skambutį. Gero vakaro. Turime SMS žinutę.
Matilda klausė, ar rožinio šviesos slėpinys yra iš Fatimoje paliktų paskutinių paslapčių, ar tai paties popiežiaus Jono Pauliaus išmastyta?
Gerą klausimą. Kaip tik prie pavaigos, kai jau smegenys mažai dirba. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, aš tik girdėjau, kad Jonas Paulius II yra sukurtos paslaptis. Kadangi Jonas Paulius II labai susijęs su Fatimos, galima, kodėlgi ne, pagalvoti, kad susijęs su Fatimos Mergelė Marija, tik tai, kad nėra tiesioginė, no, nėra, kad jis būtų pasakęs dėl Fatimos Mergelė Marijai, pasakyčiau, pripilsiu dar vienos paslaptis, šviesos paslaptis. Deja, tiksliai atsakyti negaliu į tą klausimą, tik tai žinau, kad tikrai Jono Paulio II yra apmastytos slėpinius ir būtent tam, kad galėtume atnešti pasaulį daugiau šviesos būtent dėl tamsumų. Kad būtent Jėzus su savo permainimo, su savo paslaptimis galėtų apšviesti būtent tos kampelius, kurios dar iki šiol nėra apšviesti. Tai tokia būtų mano atsakymą. Aš žinau, kad iš popiežio Jono Paulio II, bet tiksliai ar su Fatima susiję, deja negaliu atsakyti. Bet galėtų būti. No, negalima sakyti, kad ne, radikaliai ne, arba kad ar 100% taip. Tikriausiai žinot atsakymą, geriausia sužinosime, kai susitiksime su Jono Paulio II danguje. Palikime paslaptis. Tai trumpam noriu baigti su ta istorija. Ir antrą dieną atvykusi kareivus atrado ją namie ir išvežė. Bet prieš išvežti į tokią didelę furą, kuri buvo sustoję prie namų, jinai kaip tik gėdojo Marijos Letanijos ir liko paskutinį maldą, Bernardo maldą, ir tada pasakė, nu greičiau, sakė, imkit kažkokią strūkę ir gabaliukos duonas ir važiuojam. Ir jinai pasakė, nu man palaukit minutę, kiek turiu, nu sakė, 2 minutės, gerai, aš tada per 2 minutės aš baigau sukalbėti maldą Mergelė Marijai. Ir kareivis pasakė, nu pažiūrėsim, ar šitą tau padės. Nu jinai klaupės prie Marijos statulėlę, baigė savo maldas. Ir ramiai keliavo su kareivės į tą didelę sunkvežimį, išvežė į tokią apleistą namą 2 aukštų. Ir jinai buvo uždaryta vienai kambarį. Ir jau vakaras labai, labai vėliai, jinai net negalėjo pranešti mamą, kad buvo suimta ir taip toliau, nes mama buvo išvykusi iš namų, nebuvo. Jinai tada uždaryta antrame aukšte tame name. Jau vakare girdė, kad nuo raminius valsas, kad kareibė, kurie apačioji gerė ar linksminose, jinai bandė išeiti iš tos kambarius, matė, kad atrakintas duris. Kitose kambarise antame aukšte irgi buvo užimtas kitų žmonių suimti. Ir jinai matė per laiptus, kad žemyn būtent prie durų stovėjo tas kareibis, kuris pasakė, nu pažiūrėkime, ar šitą to padės, ar jinai to padės. Ir tada jinai nusileido nuo antro aukšto ir susitiko su tas kareibės, o tas kareibės klausė jai, ką jūs ieškote, ką čia norite. Ne, jinai sakė, ne, aš ieško, čia yra Jonas, ne, sakė, čia Jono nėra. Na, tai tada gerai, išeinu. Atidarė durus ir išėjo. Ir pradėjo veikti per mišką ir bėgo, jis neatpažino ją, jinai bėgo visą dieną, miegojo miške vieną naktį, įsakančią naktį pasikė savo namus. Ir kai atvyko į namus, mama verkančia surado namie ir jinai klausė mamą, kodėl tu verki, nes sakė, šiandien pranešė per radiją, kad tos, kurie buvo vakar suimtos, visos buvo sušaudytos. Ir aš galvoju, kad ir tau. Ir jinai pasakė, kad grinai mergelė Marija turėjo būti ta, kurie užstojo ją, kad nebūtų atpažinama, kad galėtų veikti, kad saugai galėtų grįžti į savo namus. Jinai mirė į senatvę. Tai kaip ir mergelė Marija daro stebuklius nuolat, taip ir galima mes prašyti, kad būtų mūsų užtarėja per maldą. Ir neužmiršti, kad jinai kaip Dievo motina taip pat yra mūsų mama, kaip pasakė Jėzus savo mylimasios apaštalas, štai yra tavo motinas ir sakė, štai yra tavo sūnus. Taip ir mes prašykime, kad jinai būtų mūsų mama, kad jinai palydėtų mūsų kasdieninį gyvenime akimirkos. Ypač kai sunku, kad jinai padėtų mums pasiekti to, ką mes turime pasiekti, to, ką norėtume pasiekti, tai yra dangų. Čia su jumis kalba kunigas Domingo. Gero vakaro visiems ir iki susitikimo.